Dari Washington, inilah VOA.
Halo, halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Maitri Nigopani dapat berjumpa lagi Rabu ini 21 November 2018 dalam siaran langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya bayi tewas di Bali setelah perempuan Amerika melemparnya dari mobil, Taliban bantah terlibat aksi pemboman yang tewaskan 55 orang, dan Interpol pilih Kim Jong-yang dari Korea Selatan sebagai kepala. Banyak lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
Apa bentuk tubuh Anda? Apel, pir, atau jam pasir? Menurut para dokter, bentuk tubuh bisa mengungkap kondisi kesehatan Anda dan bahkan menjelaskan mengapa Anda sulit atau mudah menurunkan berat badan.
I'm going to steal their Christmas, the cookie. This is our enemy. We must resist.
Di sudut malam ini, produser kita yang bertegas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi kita Thomas Blondet. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Maitri Nigopani.
Selamat malam. Seorang perempuan warga negara Amerika Serikat diduga melempar bayinya yang berusia 2 bulan dari mobil yang sedang melaju di Bali dan kemudian berusaha melakukan bunuh diri dengan melompat dari mobil tersebut. Kepala Polisi Denpasar, Nyoman Wirajaya, mengungkapkan hal itu dalam sebuah konferensi pers Rabu. Meski demikian, ia mengatakan polisi belum bisa menginterogasi perempuan yang diidentifikasi bernama Nicole Stasio karena ia kini dirawat di rumah sakit akibat mengalami depresi berat. Seorang supir dan seorang pemandu wisata yang menemani perempuan berusia 32 tahun itu mengatakan Stasio melompat keluar secara mendadak dari mobil itu Selasa malam di sebuah persimpangan di Denpasar. Mereka lebih lanjut mengaku mereka baru mengetahui apa yang terjadi pada bayi Stasio setelah perempuan itu berusaha melakukan bunuh diri. Sekelompok warga desa menemukan bayi itu sekitar 1 km dari lokasi di mana Stasio melakukan aksi melompat keluar dari kendaraan. Bayi itu ditemukan dalam kondisi luka parah dan meninggal 7 jam kemudian di Rumah Sakit Bali Mandara di mana Stasio kini sedang dirawat. Wirajaya mengatakan perempuan kelahiran California ini datang ke Bali dengan orang tuanya Juli lalu. Orang tuanya hanya tinggal selama 10 hari dan Stasio melahirkan bayinya September lalu.
Kelompok militan Taliban membantah terlibat dalam aksi pemboman bunuh diri yang menewaskan sedikitnya 55 orang hari Selasa. Serangan yang menarget pertemuan ratusan ulama Syiah di Kabul itu memiliki ciri-ciri serangan yang biasa dilakukan oleh sebuah kelompok afiliasi ISIS di Afghanistan yang beberapa kali melakukan pemboman massal yang menarget kelompok minoritas Syiah dan mereka yang dianggap menyokong pemerintah dukungan Amerika. Jurubicara Taliban, Zabiullah Mujahid, mengatakan Selasa malam, kelompoknya mengecam serangan tersebut dan sejumlah serangan terhadap warga sipil dan ulama lainnya. Juru bicara Kementerian Kesehatan Masyarakat, Wahid Mazro, mengatakan hari Rabu serangan itu juga melukai 94 orang lainnya. Baik Taliban dan afiliasi ISIS tersebut sama-sama ingin menggulingkan pemerintah Afghanistan dan memberlakukan versi keras hukum Islam. Namun mereka terpecah belah dalam kepemimpinan, ideologi dan taktik. Taliban umumnya menarget pasukan keamanan dan pejabat pemerintah, sementara afiliasi ISIS di sana sering mengobarkan pertikaian kelompok dan menyerang warga sipil.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Majelis Umum Interpol Rabu memutuskan bahwa Kim Jong-yang dari Korea Selatan sebagai presiden baru organisasi itu. Interpol menyatakan Kim yang sebelumnya menjabat sebagai penjabat presiden organisasi itu akan memimpin selama masa jabatan 2 tahun. Ia menggantikan Meng Huangwei dari Tiongkok yang menghilang sewaktu berkunjung ke negara asalnya akhir September lalu dan belakangan dilaporkan sedang ditahan atas tuduhan suap. Menjelang pemungutan suara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyatakan mendukung kuat keterpilihan Kim. Kami mendorong semua negara dan organisasi yang menjadi bagian dari Interpol dan yang menghormati aturan hukum untuk memilih pemimpin yang kredibilitas dan integritasnya mencerminkan salah satu badan penegakan hukum yang paling penting di dunia ini. Hasil pemungutan suara Rabu ini merupakan kejutan mengingat sebelumnya Alexander Prokopchak dari Rusia banyak dianggap sebagai unggulan dalam pemilihan itu. Para pengecam Kremlin mengatakan menempatkan Prokopchak sebagai kepala Interpol akan mempolitisasi organisasi itu. Sebuah kelompok 4 senator Amerika Serikat menuduhnya secara pribadi terlibat dalam apa yang disebut kebiasaan Rusia menyalahgunakan Interpol untuk tujuan membungkam dan melecehkan saingan politik, pembangkang, dan jurnalis.
Presiden Amerika mengatakan sikap meninggalkan Arab Saudi merupakan kekeliruan besar meski negara itu bertanggung jawab atas pembunuhan seorang jurnalis yang bermukim di Amerika Serikat. Sebelum liburan Hari Bersyukur, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih, keamanan nasional dan kepentingan ekonomi Amerika lebih berarti ketimbang keprihatinan hak asasi manusia apapun. Kita akan tetap menjalin bisnis dengan Arab Saudi, kata Trump. Menurutnya, tentangan negara kerajaan itu terhadap Iran dan pembelian peralatan militer Amerika oleh negara tersebut berarti ratusan ribu pekerjaan dan investasi miliaran dolar. Trump juga mengatakan Rusia dan Tiongkok tidak akan memetik keuntungan dari situasi yang dihadapi Amerika. Menurutnya jika Amerika melepaskan kesepakatan dagang dengan Saudi, kemungkinan besar peluang tersebut akan direbut Rusia dan Tiongkok. Trump lebih jauh mengatakan jika hubungan Amerika-Saudi terputus, harga minyak akan melambung. Saya tidak ingin menghancurkan ekonomi dunia dan ekonomi negara kita karena bersikap bodoh terhadap Saudi, ujar Trump. Ditanya mengenai kesimpulan CIA, putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman kemungkinan tahu atau memerintahkan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Konsulat Riyadh di Istanbul, Trump mengatakan temuan CIA itu tidak menunjukkan kepastian, mungkin ia memerintahkan pembunuhan itu, mungkin juga tidak, sanggah Trump.
Seorang menteri senior kabinet Israel mengancam akan membunuh pemimpin gerakan militan Hamas yang memerintah Gaza. Yoav Gallant mengatakan Rabu masa hidup Yehiyah Sinwar akan segera berakhir dan ia tidak akan mengakhiri hidupnya di rumah orang tuanya. Berbicara pada konferensi bergengsi yang disebut Jerusalem Post Diplomatic Conference, Gallant bersumpah bahwa akan ada usaha Israel di Gaza yang menarget Sinwar, dan Sinwar seharusnya berhati-hati menentukan langkahnya. Israel dan Hamas baru-baru ini sama-sama mengambil sikap mundur dalam menghadapi kemungkinan perang keempat dalam satu dekade berkat gencatan senjata yang ditengahi Mesir.
Sekitar 85.000 anak-anak di bawah usia 5 tahun kemungkinan meninggal akibat kelaparan dan penyakit sejak perang saudara pecah di Yaman pada 2005, kata Save the Children, sebuah kelompok advokasi anak internasional hari Rabu. Organisasi itu mengatakan perkiraan tersebut didasarkan pada laju mortalitas rata-rata akibat malnutrisi luar biasa akut yang menurut PBB dialami lebih dari 1,3 juta anak-anak sejak koalisi pimpinan Saudi memerangi kelompok pemberontak Houthi di Yaman Maret 2015. Saudara pendengar, demikian warta berita dari Voice of America, Washington DC.
Inilah VOA.
Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo telah memberikan isyarat bahwa Amerika akan tetap menjadi mitra erat Arab Saudi meskipun telah terjadi pembunuhan brutal dan mutilasi terhadap kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul pada tanggal 2 Oktober lalu. Jamal Khashoggi adalah warga Saudi yang bermukim di Amerika. Pernyataan itu muncul setelah laporan CIA menyimpulkan bahwa putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman memerintahkan pembunuhan tersebut. Koresponden VOA Cindy Sain melaporkan dari Departemen Luar Negeri, disampaikan oleh Utami Husin.
Pembunuhan brutal terhadap seorang wartawan Saudi yang kritis di Konsulat Saudi di Istanbul telah menarik perhatian dunia selama 7 minggu hingga sekarang. Selasa 20 November adalah hari ketika pemerintahan Trump mencapai kesimpulan tentang siapa yang bertanggung jawab dan apa dampak pembunuhan terhadap hubungan Amerika-Saudi. Presiden Donald Trump menjelaskan bahwa ia berdiri teguh dengan Arab Saudi, meskipun ia mengakui putra mahkota Mohammed bin Salman mungkin mengetahui tentang operasi Saudi bulan lalu untuk membunuh Khashoggi dan membuang tubuhnya. Presiden Trump mengatakan,
"It's a very simple equation for me. I'm about make America great again."
Ini adalah persamaan yang sangat sederhana bagi saya. Saya mementingkan membuat Amerika hebat lagi dan saya memilih mendahulukan Amerika.
Mengutip penjualan senjata Amerika ke Arab Saudi dan produksi minyak negara itu, Presiden Trump mengatakan dia tidak akan menghancurkan ekonomi global dan merugikan lapangan pekerjaan di Amerika dengan mengambil tindakan bodoh terhadap Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyuarakan posisi Presiden Trump tersebut dan tidak menjawab secara langsung ketika ditanya bagaimana ia akan membedakan peran Kerajaan Arab Saudi dan peran Pangeran Saudi Muhammad bin Salman dalam pembunuhan itu. Menteri Luar Negeri Pompeo menjelaskan,
"So, it's a mean, nasty world out there. The Middle East in particular."
Jadi itu adalah dunia jahat dan di luar sana, di Timur Tengah khususnya. Ada kepentingan Amerika yang penting untuk menjaga keamanan rakyat Amerika.
Pernyataan Trump maupun Pompeo itu disampaikan setelah adanya laporan yang menurut CIA sangat meyakinkan bahwa putra mahkota memerintahkan pembunuhan Khashoggi yang dilakukan oleh anggota lingkaran dalamnya. Sejumlah analis kebijakan luar negeri dengan tajam mengecam pernyataan Trump. Aaron David Miller dari Lembaga Kajian Kebijakan Luar Negeri Wilson Center mengatakan,
in a single statement, the President of the United States has undermined U.S. intelligence community.
Maksud saya dalam satu pernyataan, Presiden Amerika Serikat telah menyepelekan komunitas intelijen Amerika di satu sisi dan meningkatkan kredibilitas rezim yang jelas-jelas melakukan pembunuhan terencana dan disengaja terhadap penduduk Virginia Utara, orang yang baik, seorang koresponden Washington Post, dan demi kepentingan pengungkapan penuh. Dia adalah seorang teman dan seorang yang hendak datang ke Wilson Center sebagai jurnalis Arab yang melakukan penelitian.
Dr. Miller mengatakan bahwa mendukung putra mahkota Saudi setelah pembunuhan keji dan memalukan itu bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan Amerika dan memberikan pertanda yang salah mengingat fakta bahwa pangeran muda itu bisa menjadi Raja Arab Saudi selama 50 tahun. Kritik juga muncul di media sosial termasuk cuitan di Twitter dari Senator Demokrat Tim Kaine. Beberapa anggota Kongres dari kedua partai telah menjanjikan tindakan yang lebih keras terhadap Arab Saudi ketika mereka kembali ke gedung Kongres Capitol Hill setelah libur Thanksgiving atau Hari Bersyukur.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seekor paus terdampar di pantai Pulau Kapota, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ada lebih 5 kg sampah plastik ditemukan di perutnya. Ini adalah alarm yang semestinya membangkitkan kesadaran kita. Berikut laporan Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Hari Minggu 18 November lalu, masyarakat Pulau Kapota di Wakatobi menemukan seekor paus terdampar. Berita penemuan itu menyebar ke berbagai pihak. Pada Senin 19 November, staf dari Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi bersama WWFS ESS, Balai Taman Nasional Wakatobi, dan masyarakat melihat langsung bangkai paus itu. Sebenarnya terdamparnya bangkai paus relatif sering di Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki perairan begitu luas dan menjadi jalur migrasi mamalia laut besar seperti paus. Hanya saja ada yang berbeda dengan bangkai paus di Kapota kali ini. Ketika para ahli datang dan menyaksikan pembedahan oleh masyarakat, mereka menemukan 5,9 kg sampah dari saluran pencernaan paus yang didominasi sampah plastik. Kartika Sumolang dari WWF Indonesia turut dalam operasi ini. Kepada VOA, dia mengatakan semestinya sampah plastik di perut paus ini menjadi pengingat bagi kita semua.
Untuk sampah, mungkin ini juga menjadi peringatan bagi kita. Karena ternyata ada beberapa kasus juga yang ditemukan paus, isi perutnya juga merupakan, ada juga bagian sampah plastik. Kali ini memang ditemukan kasus yang sama, begitu. Jadi mungkin lebih baik peringatan bagi kita, lebih berhati-hati dan membiasakan tidak membuang sampah ke laut, apalagi sampah plastik.
Data yang dirilis oleh Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, jenis paus yang terdampar adalah paus sperma. Panjangnya kurang lebih 9,5 meter dan lebar sekitar 4,3 meter. Paus ditemukan dalam keadaan mati dan mulai membusuk. Seluruh sampah yang ada di perut paus kemudian diidentifikasi. Hasilnya menurut daftar yang disusun di lapangan, ditemukan komposisi sampah berupa gelas plastik 75 gram, plastik keras 140 gram, botol plastik 150 gram, kantong plastik 260 gram, serpihan kayu 740 gram, sandal jepit 270 gram, karung nilon 200 gram, dan tali rafia 3260 gram. Dengan total berat basah sampai 5,9 kg. Dr. Devri Yona, peneliti dan dosen di Departemen Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang menegaskan, kasus ini harus menjadi alarm pengingat. Dia mengaku sangat prihatin ditemukannya sampah plastik di saluran pencernaan seekor paus. Dikatakan Devri, apa yang terjadi pada paus adalah dampak sampah makroplastik, di mana yang ditemukan adalah sampah plastik berukuran besar, termasuk sandal dan gelas plastik. Namun, sampah plastik sebagian juga berubah menjadi mikroplastik yang dikonsumsi ikan. Mikroplastik itu nantinya akan kembali kepada manusia yang mengonsumsi ikan laut tangkapan itu. Devri mengingatkan, ini saatnya dipikirkan kembali dampak pemakaian plastik. Jikapun belum mampu meninggalkan plastik, setidaknya manusia mencegah plastik terbuang ke laut.
Bahwa penggunaan plastik itu sudah sangat berlebihan. Plastik digunakan oleh manusia, yang menjadi korban adalah makhluk hidup lainnya. Semua sampah yang kita produksi, manusia memproduksinya berakhir di laut. Nah, kemudian dia akan mempengaruhi organisme di laut.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apa bentuk tubuh Anda? Apel, pir, atau jam pasir? Menurut para dokter, bentuk tubuh bisa mengungkap kondisi kesehatan Anda dan bahkan menjelaskan mengapa Anda sulit atau mudah menurunkan berat badan. Bentuk tubuh apel dicirikan oleh banyaknya lemak di sekitar pinggang. Biasanya jenis lemak yang satu ini berbahaya dan mudah terakumulasi. Lemak yang dikenal kalangan medis sebagai lemak visceral ini bisa merembes masuk hingga ke bawah kulit dan membungkus organ-organ sehingga sangat membahayakan seiring perjalanan waktu. Mereka yang berbentuk tubuh seperti apel biasanya berisiko tinggi terkena penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, dan beberapa penyakit kanker termasuk kanker usus dan kanker kandungan. Namun percaya atau tidak, lemak visceral ini adalah jenis lemak yang mudah dibuang lewat olahraga dan diet. Dr. Maria Benson adalah pakar endokrinologi di Mayo Clinic yang sering menangani risiko kesehatan terkait kelebihan berat badan.
It's not just what you weigh, but where you carry the weight that puts a risk on your heart. A body type the apple with more waist weight may be a greater risk than weight carried on the hips and thighs, or what's sometimes called the pear shape.
Bagaimana dengan bentuk tubuh pear? Mereka yang kelebihan lemak di tubuh bagian bawah seperti pantat dan paha biasanya berisiko rendah terkena penyakit-penyakit yang biasa dihadapi mereka yang berbentuk buah apel. Lemak yang dimiliki mereka yang berbentuk pir biasanya disebut lemak pasif. Lemak ini tidak sebahaya lemak visceral, namun biasanya sangat membebani kaki. Mereka dengan bentuk tubuh seperti ini berisiko terkena varises serta gangguan lutut dan sendi. Bentuk tubuh lainnya yang patut diperhatikan adalah jam pasir atau hourglass. Mereka dengan bentuk tubuh ini biasanya memiliki timbunan lemak di mana saja, termasuk lemak visceral di sekitar pinggang. Arif Budiman, VOA Washington.
Put, telepon kamu kok mati mulu-mulu? Di-charge dong.
Iya nih, tiap kali mau nge-charge, lupa mulu.
Loh, kamu nggak bawa powerbank?
Nggak punya, Ndi. Kamu ada?
Ya ada dong. Saya sih kemana-mana pasti siap powerbank.
Ih, keren banget sih.
Kamu mau nggak powerbank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Ndi. Ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat powerbank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi powerbank gratis melalui kuis berhadiah.
VOA akan menggelar kuis berhadiah powerbank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Bukan cuma itu aja, tapi untuk sejumlah orang yang beruntung, mereka akan mendapatkan kesempatan meraih hadiah smartphone yang keren.
Gratis?
Iya juga dong.
Waduh, gimana caranya, Di?
Pokoknya simak aja deh VOA, dimanapun kamu berada.
Oke deh, siapa tahu bisa dapat powerbank atau smartphone gratis.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pekerja kantoran sering mengeluh gedungnya terlalu panas atau terlalu dingin. Sekarang para insinyur dan arsitek bekerja sama menciptakan gedung pintar yang bisa memenuhi kebutuhan pribadi dan kesejahteraan setiap karyawan dengan harapan akan meningkatkan produktivitas. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam Sains dan Teknologi.
Mulai dari bandara sampai sekolah hingga kantor, para arsitek dan insinyur berusaha menyesuaikan bangunan bagi orang-orang di dalamnya. Bursin Besri Gerber dari jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas South Carolina, USC, mengatakan,
"Well, sentient buildings or cognitive buildings, these are built environments that basically sense, perceive."
Saya menyebutnya gedung-gedung pintar atau bangunan kognitif. Ini adalah lingkungan binaan yang pada dasarnya merasakan, meresapi, dan mempertimbangkan apa yang terjadi di dalamnya.
Di sebuah ruang kantor, para peneliti mengupayakan cara terbaik untuk mengintegrasikan sensor yang tersedia secara komersial ke dalam sebuah gedung untuk memaksimalkan kenyamanan dan produktivitas pribadi. Sensor ini membaca pupil mata. Matthew Kutzin, mahasiswa pascasarjana jurusan arsitektur USC, mengatakan,
"If you switch from doing a screen-based task to a paper-based task where more light is required, your pupil will dilate as a response to the sort of lighting condition."
Jika kita beralih dari tugas yang berbasis layar ke tugas berbasis kertas, di mana lebih banyak cahaya diperlukan, kelopak mata akan melebar sebagai respons terhadap kondisi pencahayaan, dan dengan algoritma pembelajaran, mesin bisa merespon dan memberikan lebih banyak cahaya secara intuitif.
Sensor lain bisa mendeteksi kelembaban kulit, suhu, dan detak jantung. Data itu memberitahu kecerdasan buatan bagaimana perasaan pekerja, yang disebut sensasi termal atau suhu panas tubuh orang tersebut. Junho Choi, asisten jurusan arsitektur USC, mengatakan,
based on the total understanding of individual thermal sensation, we can trigger the building system for additional cooling or additional heating.
Berdasarkan pemahaman sensasi suhu panas tubuh individu, kita bisa memicu sistem bangunan untuk menyediakan pendingin atau pemanas tambahan.
Furnitur pintar seperti meja yang dilengkapi sensor juga bisa menciptakan ruang kerja yang lebih pribadi. Bursin Basri Gerber kembali mengatakan,
we have installed heating and cooling remedies and lighting options on the desk.
Kami telah mengamati solusi pemanas dan pendingin serta pilihan pencahayaan di meja sehingga permintaan pada sistem pusat bisa dikurangi.
Pengguna bisa memprogram postur ideal, pencahayaan, dan suhu tubuh mereka pada komputer, kemudian mesin bisa mempelajari preferensi tersebut berdasarkan konteks pekerjaan apa yang sedang dilakukan. Jenis meja ini sudah ditempatkan di kantor-kantor. Peneliti juga membuat paket untuk kantor-kantor yang mencakup sensor, perangkat lunak, pemanas, dan unit pendingin. Para ahli mengatakan gedung-gedung kantor bisa lebih cerdas dalam 5 hingga 7 tahun ke depan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Napa Valley terkenal sebagai kota penghasil anggur di California. Sebagian besar hasil panen anggur diolah menjadi minuman wine yang juga diproduksi di sana. Anggur juga dengan mudah ditemui di berbagai tempat termasuk pagar pembatas jalan. Alam Burhanan melaporkan dalam Amerika Kini.
Napa Valley atau Lembah Napa, kawasan ini terkenal dengan perkebunan anggur di Amerika. Letaknya di negara bagian California. Suhu di pesisir barat Amerika ini tidak terlalu dingin dibanding pesisir timur Amerika. Perbedaan suhu antara malam dan siang hari pada musim tertentu bisa berbeda jauh. Dingin di malam hari, tapi bermatahari dan hangat di siang hari. Suhu semacam ini sangat cocok untuk perkebunan anggur. Para pekerja ini mulai panen sekitar jam 4 pagi dan harus selesai sebelum matahari terbit. Tujuan panen pada jam seperti ini sudah dihitung sesuai kadar air dan kadar gula dalam buah anggur yang dipanen, agar sesuai dengan kebutuhan minuman anggur yang akan diproduksi. Usai matahari terbit, kawasan Napa seperti hanya menjanjikan bentangan perkebunan anggur yang luas-luas. Terdapat sekitar 500-an perkebunan anggur di Napa. Luas satu perkebunan mulai dari puluhan hingga ratusan hektar.
The plan is to keep Napa, Napa, and it requires eternal vigilance. City-centered growth, avoiding sprawl, focusing on agriculture as the primary economic engine. We're very lucky that we have an agricultural product that generates a high return and therefore makes the value of the land very pricey for any other use.
Rencananya adalah melestarikan Napa, menghindari perluasan kota, dan fokus pada pertanian sebagai sentra ekonomi. Kami beruntung punya produk yang memberikan pendapatan besar, jadi harga lahan di Napa tidak ekonomis untuk usaha lain.
Bergeser ke kawasan perkotaan di Napa, anggur masih mudah ditemui, bahkan di pinggir-pinggir pembatas jalan.
Lihat itu pertokoan, sebelah kanan jalan-jalan, di pagar-pagarnya ada banyak sekali anggur. Nih, saya pengen coba anggurnya lebih kecil, tapi ini memang anggur untuk wine atau yang merah ya, red wine. Rasanya itu lebih manis ya, lebih segar gitu. Tapi ada bijinya, jadi beda dengan anggur-anggur yang table, anggur-anggur yang biasa dimakan.
Di sekitar Napa Valley juga terbentang perkebunan anggur di daerah St. Helena dan Sonoma.
Inilah VOA.
Film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald melesat ke puncak box office akhir pekan lalu dengan menghasilkan 62,2 juta dolar. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam info film berikut.
What's that? A safe house in Paris.
Why would I need a safe house in Paris?
Should things at some point go terribly wrong, it's good to have a place to go, you know, for a cup of tea.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald menyihir box office akhir pekan di Amerika dan dibuka sebagai film berpenghasilan terbesar. Film terbaru dari dunia Harry Potter itu menghasilkan 62,2 juta dolar untuk Warner Brothers di Amerika dan di Kanada, menurut perkiraan studio hari Minggu. Namun, angka itu lebih rendah dibandingkan dengan film pertama dalam serial itu, Fantastic Beasts and Where to Find Them tahun 2016 yang dibuka dengan penghasilan 74 juta dolar juga pada bulan November.
No.
Any livestock?
Film itu secara total menghasilkan 234 juta dolar di Amerika dan Kanada sepanjang pemutarannya.
I'm going to steal their Christmas, the cookie. This is our enemy.
We must resist.
Film top pekan lalu, Dr. Seuss The Grinch, kini ada di posisi kedua dengan penghasilan 38,1 juta dolar.
Merry Christmas to you!
Dengan demikian, total penghasilannya secara domestik mencapai 126 juta dolar dalam dua pekan.
Enjoy the show. I also write songs. Lead singer just quit. Then you'll need someone new.
Bohemian Rhapsody masih menggoyang box office, menempati peringkat ketiga dengan penghasilan 15,7 juta dolar pada akhir pekan ini.
Freddie, concerning your private life.
What more do you need to know? I make music.
Dengan demikian, total penghasilannya sebanyak 127 juta dolar.
Menjelang hari bersyukur atau Thanksgiving Day yang jatuh pada hari Kamis pekan ini, penyanyi Bruno Mars akan berbagi kebahagiaan dengan warga yang kurang beruntung di kampung halamannya Hawaii. Bagaimana kisahnya? Ikuti cerita lebih lanjut dalam info musik berikut ini.
Drop top Porsche, rolling on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B straight stunning, can't tell me nothing, bossed up and I changed the game.
Album terakhir Bruno Mars yang dirilis tahun 2016, 24K Magic, terbilang sukses. Album tersebut meraih 6 penghargaan Grammy awal tahun ini, termasuk diantaranya untuk kategori album, lagu, dan rekaman terbaik. Beberapa hits dalam album tersebut adalah That's What I Like, Finesse, dan 24K Magic.
Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long.
Selain itu, konser untuk mendukung album multi-platinumnya 24K Magic World Tour digelar dengan sukses pada 200 kesempatan. Nah, pada perayaan Hari Bersyukur atau Thanksgiving tahun ini, ribuan keluarga di Hawaii juga akan merasakan 24 karat Magic berkat kedermawaan penyanyi kelahiran Hawaii itu. Sebagai bagian dari 24K Magic World Tour, Mars mendonasikan uang untuk menyiapkan santapan Thanksgiving bagi 24.000 warga yang kurang beruntung di tanah kelahirannya. Hawaii termasuk di antara negara bagian di Amerika yang memiliki jumlah tunawisma terbanyak. Mars menyerahkan uang sumbangannya kepada organisasi AMAL, Bala Keselamatan Divisi Kepulauan Pasifik dan Hawaii, penyelenggara acara tahunan pemberian bantuan santapan Thanksgiving. Selain itu, Bruno Mars menggelar konser 3 hari di Aloha Stadium yang berkapasitas 50 ribu kursi di Honolulu pertengahan November lalu untuk menutup 24K Magic World Tour-nya. Demikian dulu info musik, saya Metri Nikopani, Voice of America, Washington DC.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking.
Keep up.
Players only.
Come on, put your pinky rings up to the moon.
Girls,
what y'all trying to do?
24 karat magic in the air.
Head to toe so clear.
Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a danger.
was married with some money in my pocket.
Keep up.
So many pretty girls around me and they're waking up the rocket.
Keep up.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking.
Keep up.
Players only.
Come on, put your pinky rings up to the moon. Y'all trying to do?
What you trying to do?
24 karat magic in the air.
Head to toe so clear. Mm,
look out. Mm. Everywhere I go, they be like.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di kota Amerika, Washington DC. Masih bersama saya, Metri Nigiopani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, diantaranya Taliban bantah terlibat aksi pemboman yang tewaskan 55 orang, warga Amerika dibunuh di pulau terkucil di India, dan Menteri Israel ancam akan bunuh pemimpin Gaza. Produser Leah Jones dan Tennessee Thomas Blondet telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald menyihir box office akhir pekan di Amerika dan dibuka sebagai film berpenghasilan terbesar.
Mulai dari bandara sampai sekolah hingga kantor, para arsitek dan insinyur berusaha menyesuaikan bangunan bagi orang-orang di dalamnya.
Ya, para pendengar, kami coba ulangi lagi. Ternyata kita ditemani oleh tenisnya kita, Al Santos. Sorry Al Santos, and welcome back to Indonesian Service. Dan tentunya banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam. Tentunya bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Metri Nigiopani.
Selamat malam, kelompok militan Taliban membantah terlibat dalam aksi pemboman bunuh diri yang menewaskan sedikitnya 55 orang Selasa. Serangan yang menarget pertemuan ratusan ulama Syiah di Kabul itu memiliki ciri-ciri serangan yang biasa dilakukan oleh sebuah kelompok afiliasi ISIS di Afghanistan yang beberapa kali melakukan pemboman massal yang menarget kelompok minoritas Syiah dan mereka yang dianggap menyokong pemerintah dukungan Amerika Serikat. Jurubicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan Selasa malam kelompoknya mengecam serangan itu dan serangan-serangan terhadap warga sipil dan ulama lainnya. Juru bicara Kementerian Kesehatan Masyarakat Wahid Majroh mengatakan Rabu, serangan itu juga melukai 94 orang lainnya. Baik Taliban dan afiliasi ISIS tersebut sama-sama ingin menggulingkan pemerintah Afghanistan dan memperlakukan versi keras hukum Islam. Namun mereka terpecah belah dalam kepemimpinan, ideologi, dan taktik. Taliban umumnya menarget pasukan keamanan dan pejabat pemerintah, sementara afiliasi ISIS di sana sering mengobarkan pertikaian kelompok dan menyerang warga sipil. Pihak berwenang mengatakan pelaku bom bunuh diri berhasil menyusup masuk ke Balairung yang biasa digunakan untuk acara perkawinan itu, di mana pada saat itu sedang berlangsung pertemuan antara para cendekiawan Muslim dan ulama untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seorang warga Amerika Serikat diyakini tewas dibunuh di sebuah pulau terkucil di India yang penduduknya sering menyerang pendatang dengan panah, kata pihak kepolisian India hari Rabu. Juru bicara kepolisian Vijay Singh mengatakan pihaknya telah menangkap 7 nelayan yang diduga memfasilitasi kunjungan pria Amerika itu ke pulau North Sentinel di mana pembunuhan diduga terjadi. Kunjungan ke pulau itu sangat dibatasi oleh pemerintah. Warga pulau tersebut diketahui berusaha hidup mandiri di pulau kecil berhutan tersebut. Mereka menolak kontak dengan dunia luar dan sering menyerang siapapun yang berusaha mendekati mereka. Pulau itu sendiri terletak di kawasan yang menjadi pertemuan antara Teluk Benggala dan Laut Andaman. Sejumlah laporan media di India mengatakan warga Amerika itu sedang melakukan lawatan petualangan dan mayatnya ditemukan sejumlah nelayan. Singh mengatakan polisi kini sedang berusaha untuk mengambil mayat tersebut. Singh mengatakan juga pria itu dibunuh Sabtu lalu. Ia menolak memberi rincian lebih jauh karena penyelidikan masih berlangsung. Konsulat Amerika di Chennai, ibu kota negara bagian Tamil Nadu Selatan, mengaku mengetahui laporan terkait warga Amerika itu, namun juru bicara konsulat itu menolak berkomentar karena pertimbangan privasi.
Ikuti siaran petang VOA Indonesia melalui Facebook Live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Presiden Amerika Serikat mengatakan sikap meninggalkan Arab Saudi merupakan kekeliruan besar meski negara itu bertanggung jawab atas pembunuhan seorang jurnalis yang bermukim di Amerika Serikat. Sebelum liburan Hari Bersyukur, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih, keamanan nasional dan kepentingan ekonomi Amerika Serikat lebih berarti ketimbang keprihatinan HAM apapun. Kita akan tetap menjalin bisnis dengan Arab Saudi, kata Trump. Menurutnya, tentangan negara kerajaan itu terhadap Iran dan pembelian peralatan militer Amerika oleh negara itu berarti ratusan ribu pekerjaan dan investasi miliaran dolar. Trump juga mengatakan Rusia dan Tiongkok tidak akan memetik keuntungan dari situasi yang dihadapi Amerika Serikat. Menurutnya, jika Amerika Serikat melepaskan kesepakatan dagang dengan Saudi, kemungkinan besar peluang itu akan direbut Rusia dan Tiongkok. Trump lebih jauh mengatakan jika hubungan Amerika Serikat-Saudi terputus, harga minyak akan melambung. Saya tidak ingin menghancurkan ekonomi dunia dan ekonomi negara kita karena bersikap bodoh terhadap Saudi, ujar Trump.
Sekitar 85 ribu anak-anak di bawah usia 5 tahun kemungkinan meninggal akibat kelaparan dan penyakit sejak perang saudara pecah di Yaman tahun 2005, kata Save the Children, sebuah kelompok advokasi anak internasional hari Rabu. Organisasi itu mengatakan perkiraan tersebut didasarkan pada laju mortalitas rata-rata akibat malnutrisi luar biasa akut yang menurut PBB dialami lebih dari 1,3 juta anak-anak sejak koalisi pimpinan Saudi memerangi kelompok pemberontak Houthi di Yaman Maret 2015. Tamer Kirolos, Direktur Save the Children Cabang Yaman, mengatakan untuk setiap anak yang tewas akibat bom dan peluru, puluhan lainnya menderita kelaparan yang merenggut nyawa dan sesungguhnya bisa dicegah.
Majelis Umum Interpol Rabu memutuskan bahwa Kim Jong-yang dari Korea Selatan sebagai presiden baru organisasi itu. Interpol menyatakan Kim yang sebelumnya menjabat sebagai penjabat presiden organisasi itu akan memimpin selama masa jabatan 2 tahun. Ia menggantikan Meng Hongwei dari Tiongkok yang menghilang sewaktu berkunjung ke negara asalnya akhir September lalu dan belakangan dilaporkan sedang ditahan atas tuduhan suap. Menjelang pemungutan suara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyatakan mendukung kuat keterpilihan Kim. Ia mengatakan, kami mendorong semua negara dan organisasi yang menjadi bagian dari Interpol dan yang menghormati aturan hukum untuk memilih pemimpin yang kredibilitas dan integritasnya mencerminkan salah satu badan penegakan hukum yang paling penting di dunia ini. Hasil pemungutan suara Rabu ini merupakan kejutan mengingat sebelumnya Alexander Prokopchang dari Rusia banyak dianggap sebagai unggulan dalam pemilihan itu. Para pengecam Kremlin mengatakan penempatan Prokopchang sebagai kepala Interpol akan mempolitisasi organisasi itu. Sebuah kelompok empat senator Amerika Serikat menunjuknya secara pribadi terlibat dalam apa yang disebut kebiasaan Rusia menyalahgunakan Interpol untuk tujuan membungkam dan melecehkan saingan politik, pembangkang, dan jurnalis.
Seorang menteri senior Kabinet Israel mengancam akan membunuh pemimpin gerakan militan Hamas yang memerintah Gaza. Yoav Galan mengatakan Rabu masa hidup Yahya Sinwar akan segera berakhir dan ia tidak akan mengakhiri hidupnya di rumah orang tuanya. Berbicara pada konferensi bergengsi yang disebut Jerusalem Post Diplomatic Conference, Galan bersumpah akan ada usaha Israel di Gaza yang menarget Sinwar, dan Sinwar seharusnya berhati-hati menentukan langkahnya. Israel dan Hamas baru-baru ini sama-sama mengambil sikap mundur dalam menghadapi kemungkinan perang keempat. Sudah mendengar demikian warta berita dari Voice of America, Washington DC.
Inilah VOA.
Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo telah memberikan isyarat bahwa Amerika akan tetap menjadi mitra erat Arab Saudi meskipun telah terjadi pembunuhan brutal dan mutilasi terhadap kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul pada tanggal 2 Oktober lalu. Jamal Khashoggi adalah warga Saudi yang bermukim di Amerika. Pernyataan itu muncul setelah laporan CIA menyimpulkan bahwa putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman memerintahkan pembunuhan tersebut. Koresponden VOA Cindy Sain melaporkan dari Departemen Luar Negeri disampaikan oleh Utami Husin.
Pembunuhan brutal terhadap seorang wartawan Saudi yang kritis di Konsulat Saudi di Istanbul telah menarik perhatian dunia selama 7 minggu hingga sekarang. Selasa 20 November adalah hari ketika pemerintahan Trump mencapai kesimpulan tentang siapa yang bertanggung jawab dan apa dampak pembunuhan terhadap hubungan Amerika-Saudi. Presiden Donald Trump menjelaskan bahwa ia berdiri teguh dengan Arab Saudi, meskipun ia mengakui putra mahkota Mohammed bin Salman mungkin mengetahui tentang operasi Saudi bulan lalu untuk membunuh Khashoggi dan membuang tubuhnya. Presiden Trump mengatakan,
"It's a very simple equation for me. I'm about make America great again."
Ini adalah persamaan yang sangat sederhana bagi saya.
Saya mementingkan membuat Amerika hebat lagi dan saya memilih mendahulukan Amerika.
Mengutip penjualan senjata Amerika ke Arab Saudi dan produksi minyak negara itu, Presiden Trump mengatakan dia tidak akan menghancurkan ekonomi global dan merugikan lapangan pekerjaan di Amerika dengan mengambil tindakan bodoh terhadap Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyuarakan posisi Presiden Trump tersebut dan tidak menjawab secara langsung ketika ditanya bagaimana ia akan membedakan peran Kerajaan Arab Saudi dan peran Pangeran Saudi Mohammed bin Salman dalam pembunuhan itu. Menteri Luar Negeri Pompeo menjelaskan,
"So, it's a mean nasty world out there. The Middle East in particular."
Jadi itu adalah dunia jahat dan di luar sana di Timur Tengah khususnya. Ada kepentingan Amerika yang penting untuk menjaga keamanan rakyat Amerika.
Pernyataan Trump maupun Pompeo itu disampaikan setelah adanya laporan yang menurut CIA sangat meyakinkan bahwa putra mahkota memerintahkan pembunuhan Khashoggi yang dilakukan oleh anggota lingkaran dalamnya. Sejumlah analis kebijakan luar negeri dengan tajam mengecam pernyataan Trump. Aaron David Miller dari Lembaga Kajian Kebijakan Luar Negeri Wilson Center mengatakan,
"In a single statement, the President of the United States has undermined U.S. intelligence community."
Maksud saya dalam satu pernyataan, Presiden Amerika Serikat telah menyepelekan komunitas intelijen Amerika di satu sisi dan meningkatkan kredibilitas rezim yang jelas-jelas melakukan pembunuhan terencana dan disengaja terhadap penduduk Virginia Utara, orang yang baik, seorang koresponden Washington Post, dan demi kepentingan pengungkapan penuh. Dia adalah seorang teman dan seorang yang hendak datang ke Wilson Center sebagai jurnalis Arab yang melakukan penelitian.
Dr. Miller mengatakan bahwa mendukung putra mahkota Saudi setelah pembunuhan keji dan memalukan itu bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan Amerika dan memberikan pertanda yang salah mengingat fakta bahwa pangeran muda itu bisa menjadi Raja Arab Saudi selama 50 tahun. Kritik juga muncul di media sosial termasuk cuitan di Twitter dari Senator Demokrat Tim Kaine. Beberapa anggota Kongres dari kedua partai telah menjanjikan tindakan yang lebih keras terhadap Arab Saudi ketika mereka kembali ke gedung Kongres Capitol Hill setelah libur Thanksgiving atau Hari Bersyukur.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seekor paus terdampar di pantai Pulau Kapota, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ada lebih 5 kg sampah plastik ditemukan di perutnya. Ini adalah alarm yang semestinya membangkitkan kesadaran kita. Berikut laporan Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Hari Minggu 18 November lalu, masyarakat Pulau Kapota di Wakatobi menemukan seekor paus terdampar. Berita penemuan itu menyebar ke berbagai pihak. Pada Senin 19 November, staf dari Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi bersama WWFS ESS, Balai Taman Nasional Wakatobi dan masyarakat melihat langsung bangkai paus itu. Sebenarnya terdamparnya bangkai paus relatif sering di Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki perairan begitu luas dan menjadi jalur migrasi mamalia laut besar seperti paus. Hanya saja ada yang berbeda dengan bangkai paus di Kapota kali ini. Ketika para ahli datang dan menyaksikan pembedahan oleh masyarakat, mereka menemukan 5,9 kg sampah dari saluran pencernaan paus yang didominasi sampah plastik. Kartika Sumolang dari WWF Indonesia turut dalam operasi ini. Kepada VOA, dia mengatakan semestinya sampah plastik di perut paus ini menjadi pengingat bagi kita semua.
Untuk sampah, mungkin ini juga menjadi peringatan bagi kita. Karena ternyata ada beberapa kasus juga yang ditemukan paus, isi perutnya juga merupakan, ada juga bagian sampah plastik. Kali ini memang ditemukan kasus yang sama, begitu. Jadi mungkin lebih baik peringatan bagi kita, lebih berhati-hati dan membiasakan tidak membuang sampah ke laut, apalagi sampah plastik.
Data yang dirilis oleh Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, jenis paus yang terdampar adalah paus sperma. Panjangnya kurang lebih 9,5 meter dan lebar sekitar 4,3 meter. Paus ditemukan dalam keadaan mati dan mulai membusuk. Seluruh sampah yang ada di perut paus kemudian diidentifikasi. Hasilnya menurut daftar yang disusun di lapangan, ditemukan komposisi sampah berupa gelas plastik 75 gram, plastik keras 140 gram, botol plastik 150 gram, kantong plastik 260 gram, serpihan kayu 740 gram, sandal jepit 270 gram, karung nilon 200 gram, dan tali rafia 3260 gram. Dengan total berat basah sampai 5,9 kg. Dr. Devri Yona, peneliti dan dosen di Departemen Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang menegaskan, kasus ini harus menjadi alarm pengingat Dia mengaku sangat prihatin ditemukannya sampah plastik di saluran pencernaan seekor paus. Dikatakan Devri, apa yang terjadi pada paus adalah dampak sampah makroplastik, di mana yang ditemukan adalah sampah plastik berukuran besar, termasuk sandal dan gelas plastik. Namun, sampah plastik sebagian juga berubah menjadi mikroplastik yang dikonsumsi ikan. Mikroplastik itu nantinya akan kembali kepada manusia yang mengonsumsi ikan laut tangkapan itu. Devri mengingatkan, ini saatnya dipikirkan kembali dampak pemakaian plastik. Jikapun belum mampu meninggalkan plastik, setidaknya manusia mencegah plastik terbuang ke laut.
Bahwa penggunaan plastik itu sudah sangat berlebihan. Plastik digunakan oleh manusia, yang menjadi korban adalah makhluk hidup lainnya. Semua sampah yang kita produksi, manusia memproduksinya berakhir di laut. Nah, kemudian dia akan mempengaruhi organisme di laut.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apa bentuk tubuh Anda? Apel, pir, atau jam pasir? Menurut para dokter, bentuk tubuh bisa mengungkap kondisi kesehatan Anda dan bahkan menjelaskan mengapa Anda sulit atau mudah menurunkan berat badan. Bentuk tubuh apel dicirikan oleh banyaknya lemak di sekitar pinggang. Biasanya jenis lemak yang satu ini berbahaya dan mudah terakumulasi. Lemak yang dikenal kalangan medis sebagai lemak visceral ini bisa merembes masuk hingga ke bawah kulit dan membungkus organ-organ sehingga sangat membahayakan seiring perjalanan waktu. Mereka yang berbentuk tubuh seperti apel biasanya berisiko tinggi terkena penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, dan beberapa penyakit kanker termasuk kanker usus dan kanker kandungan. Namun percaya atau tidak, lemak visceral ini adalah jenis lemak yang mudah dibuang lewat olahraga dan diet. Dr. Maria Benson adalah pakar endokrinologi di Mayo Clinic yang sering menangani risiko kesehatan terkait kelebihan berat badan.
It's not just what you weigh, but where you carry the weight that puts a risk on your heart. A body type the apple with more waist weight may be a greater risk than weight carried on the hips and thighs, or what's sometimes called the pear shape.
Bagaimana dengan bentuk tubuh pear? Mereka yang kelebihan lemak di tubuh bagian bawah seperti pantat dan paha biasanya berisiko rendah terkena penyakit-penyakit yang biasa dihadapi mereka yang berbentuk buah apel. Lemak yang dimiliki mereka yang berbentuk pir biasanya disebut lemak pasif. Lemak ini tidak sebahaya lemak visceral, namun biasanya sangat membebani kaki. Mereka dengan bentuk tubuh seperti ini berisiko terkena varises serta gangguan lutut dan sendi. Bentuk tubuh lainnya yang patut diperhatikan adalah jam pasir atau hourglass. Mereka dengan bentuk tubuh ini biasanya memiliki timbunan lemak di mana saja, termasuk lemak visceral di sekitar pinggang. Arif Budiman, VOA Washington.
Put, telepon kamu kok mati mulu-mulu? Di-charge dong.
Iya nih, tiap kali mau nge-charge, lupa mulu.
Loh, kamu nggak bawa powerbank?
Nggak punya, Ndi. Kamu ada?
Ya ada dong. Saya sih kemana-mana pasti siap powerbank.
Ih, keren banget sih.
Eh, kamu mau nggak powerbank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Ndi. Ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat powerbank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi powerbank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow. VOA akan menggelar kuis berhadiah powerbank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Bukan cuma itu aja, tapi untuk sejumlah orang yang beruntung, mereka akan mendapatkan kesempatan meraih hadiah smartphone yang keren.
Gratis?
Iya juga dong.
Waduh, gimana caranya, Di?
Pokoknya simak aja deh VOA, dimanapun kamu berada.
Oke deh, siapa tahu bisa dapat powerbank atau smartphone gratis.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pekerja kantoran sering mengeluh gedungnya terlalu panas atau terlalu dingin. Sekarang para insinyur dan arsitek bekerja sama menciptakan gedung pintar yang bisa memenuhi kebutuhan pribadi dan kesejahteraan setiap karyawan dengan harapan akan meningkatkan produktivitas. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam Sains dan Teknologi.
Mulai dari bandara sampai sekolah hingga kantor, para arsitek dan insinyur berusaha menyesuaikan bangunan bagi orang-orang di dalamnya. Bursin Besri Gerber dari jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas South Carolina, USC, mengatakan,
"Well, sentient buildings or cognitive buildings, these are built environments that basically sense, perceive,
Saya menyebutnya gedung-gedung pintar atau bangunan kognitif. Ini adalah lingkungan binaan yang pada dasarnya merasakan, meresapi, dan mempertimbangkan apa yang terjadi di dalamnya.
Di sebuah ruang kantor, para peneliti mengupayakan cara terbaik untuk mengintegrasikan sensor yang tersedia secara komersial ke dalam sebuah gedung untuk memaksimalkan kenyamanan dan produktivitas pribadi. Sensor ini membaca pupil mata. Matthew Kutzin, mahasiswa pascasarjana jurusan arsitektur USC, mengatakan,
"If you switch from doing a screen-based task to a paper-based task where more light is required, your pupil will dilate as a response to the sort of lighting condition."
Jika kita beralih dari tugas yang berbasis layar ke tugas berbasis kertas di mana lebih banyak cahaya diperlukan, kelopak mata akan melebar sebagai respons terhadap kondisi pencahayaan dan dengan algoritma pembelajaran, mesin bisa merespon dan memberikan lebih banyak cahaya secara intuitif.
Sensor lain bisa mendeteksi kelembaban kulit, suhu, dan detak jantung. Data itu memberitahu kecerdasan buatan bagaimana perasaan pekerja, yang disebut sensasi termal atau suhu panas tubuh orang tersebut. Junho Choi, asisten jurusan arsitektur USC, mengatakan,
"Based on the total understanding of individual thermal sensation, we can trigger the building system for additional cooling or additional heating."
Berdasarkan pemahaman sensasi suhu panas tubuh individu, kita bisa memicu sistem bangunan untuk menyediakan pendingin atau pemanas tambahan.
Furnitur pintar seperti meja yang dilengkapi sensor juga bisa menciptakan ruang kerja yang lebih pribadi. Bursin Basri Gerber kembali mengatakan,
"We have installed heating and cooling remedies and lighting options on the desk."
Kami telah mengamati solusi pemanas dan pendingin serta pilihan pencahayaan di meja sehingga permintaan pada sistem pusat bisa dikurangi.
Pengguna bisa memprogram postur ideal, pencahayaan, dan suhu tubuh mereka pada komputer, kemudian mesin bisa mempelajari preferensi tersebut berdasarkan konteks pekerjaan apa yang sedang dilakukan. Jenis meja ini sudah ditempatkan di kantor-kantor. Peneliti juga membuat paket untuk kantor-kantor yang mencakup sensor, perangkat lunak, pemanas, dan unit pendingin. Para ahli mengatakan gedung-gedung kantor bisa lebih cerdas dalam 5 hingga 7 tahun ke depan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Napa Valley terkenal sebagai kota penghasil anggur di California. Sebagian besar hasil panen anggur diolah menjadi minuman wine yang juga diproduksi di sana. Anggur juga dengan mudah ditemui di berbagai tempat termasuk pagar pembatas jalan. Alam Burhanan melaporkan dalam Amerika Kini.
Napa Valley atau Lembah Napa, kawasan ini terkenal dengan perkebunan anggur di Amerika. Letaknya di negara bagian California. Suhu di pesisir barat Amerika ini tidak terlalu dingin dibanding pesisir timur Amerika. Perbedaan suhu antara malam dan siang hari pada musim tertentu bisa berbeda jauh. Dingin di malam hari, tapi bermatahari dan hangat di siang hari. Suhu semacam ini sangat cocok untuk perkebunan anggur. Para pekerja ini mulai panen sekitar jam 4 pagi dan harus selesai sebelum matahari terbit. Tujuan panen pada jam seperti ini sudah dihitung sesuai kadar air dan kadar gula dalam buah anggur yang dipanen, agar sesuai dengan kebutuhan minuman anggur yang akan diproduksi. Usai matahari terbit, kawasan Napa seperti hanya menjanjikan bentangan perkebunan anggur yang luas-luas. Terdapat sekitar 500-an perkebunan anggur di Napa. Luas satu perkebunan mulai dari puluhan hingga ratusan hektar.
The plan is to keep Napa, Napa, and it requires eternal vigilance. City-centered growth, avoiding sprawl, focusing on agriculture as the primary economic engine. We're very lucky that we have an agricultural product that generates a high return and therefore makes the value of the land very pricey for any other use.
Rencananya adalah melestarikan Napa, menghindari perluasan kota, dan fokus pada pertanian sebagai sentra ekonomi. Kami beruntung punya produk yang memberikan pendapatan besar, jadi harga lahan di Napa tidak ekonomis untuk usaha lain.
Bergeser ke kawasan perkotaan di Napa, anggur masih mudah ditemui, bahkan di pinggir-pinggir pembatas jalan.
Lihat itu pertokoan, sebelah kanan jalan-jalan,
Di pagar-pagarnya ada banyak sekali anggur. Nih, saya pengen coba anggurnya lebih kecil, tapi ini memang anggur untuk wine atau yang merah ya, red wine. Rasanya itu lebih manis ya, lebih segar gitu. Tapi ada bijinya, jadi beda dengan anggur-anggur yang table, anggur-anggur yang biasa dimakan.
Di sekitar Napa Valley juga terbentang perkebunan anggur di daerah St. Helena dan Sonoma.
Wow. Inilah VOA.
Film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald melesat ke puncak box office akhir pekan lalu dengan menghasilkan 62,2 juta dolar. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam info film berikut.
What's that? A safe house in Paris.
Why would I need a safe house in Paris?
Should things at some point go terribly wrong, it's good to have a place to go. You know, for a cup of tea.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald menyihir box office akhir pekan di Amerika dan dibuka sebagai film berpenghasilan terbesar. Film terbaru dari dunia Harry Potter itu menghasilkan 62,2 juta dolar untuk Warner Brothers di Amerika dan di Kanada, menurut perkiraan studio hari Minggu. Namun, angka itu lebih rendah dibandingkan dengan film pertama dalam serial itu, Fantastic Beasts and Where to Find Them tahun 2016 yang dibuka dengan penghasilan 74 juta dolar juga pada bulan November.
No.
Any livestock?
No.
Film itu secara total menghasilkan 234 juta dolar di Amerika dan Kanada sepanjang pemutarannya.
I'm going to steal their Christmas, the cookie. This is our enemy.
We must resist.
Film top pekan lalu, Dr. Seuss The Grinch, kini ada di posisi kedua dengan penghasilan 38,1 juta dolar.
Merry Christmas to you.
Dengan demikian, total penghasilannya secara domestik mencapai 126 juta dolar dalam dua pekan.
I enjoyed the show. I also write songs. Lead singer just quit. Then you'll need someone new.
Bohemian Rhapsody masih menggoyang box office, menempati peringkat ketiga dengan penghasilan 15,7 juta dolar pada akhir pekan ini.
Freddie, concerning your private life.
What more do you need to know? I make music.
Dengan demikian, total penghasilannya sebanyak 127 juta dolar.
Menjelang hari bersyukur atau Thanksgiving Day yang jatuh pada hari Kamis pekan ini, penyanyi Bruno Mars akan berbagi kebahagiaan dengan warga yang kurang beruntung di kampung halamannya Hawaii. Bagaimana kisahnya? Ikuti cerita lebih lanjut dalam info musik berikut ini.
Drop top Porsche, rolling on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B, Jay Stunner, can't tell me nothing, bossed up and I changed the game.
Album terakhir Bruno Mars yang dirilis tahun 2016, 24K Magic, terbilang sukses. Album tersebut meraih 6 penghargaan Grammy awal tahun ini, termasuk diantaranya untuk kategori album, lagu, dan rekaman terbaik. Beberapa hits dalam album tersebut adalah That's What I Like, Finesse, dan 24K Magic.
Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long.
Selain itu, konser untuk mendukung album multi-platinumnya 24K Magic World Tour digelar dengan sukses pada 200 kesempatan. Nah, pada perayaan Hari Bersyukur atau Thanksgiving tahun ini, ribuan keluarga di Hawaii juga akan merasakan 24 karat Magic berkat kedermawaan penyanyi kelahiran Hawaii itu. Sebagai bagian dari 24K Magic World Tour, Mars mendonasikan uang untuk menyiapkan santapan Thanksgiving bagi 24 ribu warga yang kurang beruntung di tanah kelahirannya. Hawaii termasuk di antara negara bagian di Amerika yang memiliki jumlah tunawisma terbanyak. Mars menyerahkan uang sumbangannya kepada organisasi amal, Bala Keselamatan Divisi Kepulauan Pasifik dan Hawaii, penyelenggara acara tahunan pemberian bantuan santapan Thanksgiving. Selain itu, Bruno Mars menggelar konser 3 hari di Aloha Stadium yang berkapasitas 50 ribu kursi di Honolulu pertengahan November lalu untuk menutup 24K Magic World Tour-nya. Demikian dulu info musik, saya Metri Nikopani, Voice of America, Washington DC. pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giovanni serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.